Psalm 57. Infinum, ne desperdas. David intituli inscriptionem. Si vere utique justitiam loqui mini recta judicate filii minum. Etenum in corde iniquitate sopra mini. In terra injustitias manus vestare concinant. Alienati sunt peccatoris a vulva, eraverunt ad utero, locotu sunt falsa. Furo ili secundum similitudinem serpentis, sicut absidis sorte et abdorantis aure suas, quae non ans exaudiet vocem incantatium, et beneficii incantatis sapienter. Deus conteret dentes eorum in ore ipsorum. Molas leonum confringet dominus. Ad ni ilum deveniend tamquam aqua decorans, intendit arcum suum donec in fermento. Sic ucera quae fluit afferento, superce gedit ignis, et non viderunt solem. Priusquam intelligerent spine vestre random, sicut viventes, sic in ira absorbe Deus. Laetabitur justus cum videre vita, manus suas labavi in sanguine peccatoris. Et dicet homo, sit utique est fructus justo, utique est Deus judicans eos in terra.